Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonaqları Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev Mahmud Əhməd Nejatı yenidən İran İslam Respublikasının prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik elədi. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklərin ekspertizadan keçirilməsi ilə bağlı təklif verdi. Bakıda səfərdə olan NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə məsul zabiti Zbigniew Rybatski dedi ki, Azərbaycanda orduya ictimai nəzarət kifayət səviyyədə deyil. ABŞ Dövlət Departamenti 173 ölkədə insan alverinin vəziyyətinə dair illik hesabat yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycan insan alverinin mənbəyi və bu sahədə tranzit ölkə olaraq qalır. Freedom House təşkilatı və ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanın yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq qanun layihəsini qəbul eləməməyə çağırdı. Baş prokurorluq Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və digər şəxslərin həbs olunması barədə rəsmi məlumat yaydı. Məlumatda deyilir ki, uşaqlarının orta məktəbin buraxılış imtahanlarında qiymətlər almaları üçün bir qrup valideynlərin rüşvət alınıb. Parlament illərlə yarımçıq qalan müzakirələrdən sonra nəhayət ki, təhsil haqqında qanunu qəbul elədi. Parlament QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsinə baxsa da, müzakirələri yarımçıq qaldı. Müzakirələrin getdiyi vaxt polis bir qrup QHT təmsilçisinin parlament qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi.
Artıq bir neçə həftədir ki, QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi ölkədə ən çox müzakirə edilən məsələlər sırasındadır. İlin 19-unda bir qrup QHT təmsilçisi də parlamentin binası qarşısında etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Onlar, yəni bu dəyişikliklər layihəsinə etiraz edir, hansı ki, həmin layihənin parlamentdə müzakirəsi gözlənilirdi. Ancaq ilin 19-unda parlament bu müzakirələri başa çatdırmadı və gözlənilir ki, bu müzakirələr ilin 30-unda davam edəcək. Və eyni zamanda prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası da ilin 19-unda bir sıra təkliflərlə çıxış etdi. Biz həmin təkliflərlə bir qədər tanışıq. Ona görə də mənim ilk sualım həmin o təkliflərin müəlliflərindən biri Sahib bəyədir. Sahib bəy, bizə məlum olan təkliflər bundan ibarətdir ki, siz bir növ o layihədə nəzərdə tutulan məhdudiyyətləri bir qədər yumşatmaq istəyirsiniz. Yəni deyək ki, layihədə belə bir məsələ var idi ki, QHT-nin büdcəsi xarici donorlardan 50%-dən çox maliyyələşə bilməz. Siz bunu 80% eləmişsiniz və yaxud orada var idi ki, deyək ki, ölkənin üçdə bir hissəsində yerli təşkilatları olmayan QHT bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərə bilməz və s. siz bunu edirmişsiniz. Bax, o təkliflərdə daha hansı prinsipial məqamlar var və bir də necə hesab edirsiniz? Bu təkliflər vəziyyətdən çıxış oldu mu? Yəni, o layihədə QHT-lərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətləri prinsipial olaraq aradan qaldırır mı sizcə?
Prinsipial olaraq aradan qaldırmış. Biz bu təklifləri hazırlamamışdan öncə bilirsiniz ki, çox intensiv surətdə layihəni hazırlayan işçi qrupla, o cümlədən onun rəhbəri, parlamentin komitə sədri Əli Hüseynovla və yaxud eyni zamanda orada Ceyhun Qaracayevlə hüquq şöbəsinin o rəis mavini ondan görüşlərimiz olub. Əslində bizim bu təkliflər belə deyək, bizim o danışıqların nəticəsində ortaya çıxıb. Biz bir hər bir maddə üzrə diskussiyalar aparmışıq. Biz belə hesab eləyirik ki, bu layihə gündəlikdən çıxarılmırsa, bu layihə parlamentə təqdim olunubsa, ən azı bizim taktika ondan ibarət ki, burada olan müddəaların yumşaldılması bir növ. Amma mən hesab edirəm ki, bizim dəyişikliklər tamamilə məhdudiyyətləri aradan götürmür, amma əvvəlki layihədən ciddi surətdə fərqlənir. Məsələn, elə bax bir o 50%-in 50% olan, indi 80%-in 20% olur. Mən elə hesab edirəm ki, məsələn, tutaq ki, Avropa Komissiyası QHT-lərə layihə verəndə elə şərt kimi qoyur ki, 20% o öz mənbələri olmalıdır. Məsələn, yəni bu artıq beynəlxalq standartlara da uyğundur. Baxmayaraq ki, indiki başlanğıcda bizdə donorçuluğun inkişaf etmədiyi bu şəraitdə 20%-in özün də bir problemdir, amma bundan vəziyyətdən çıxış yolu tapıla biləcəksə, bu təklif qəbul olunsa, məsələn, o deyək ki, inzibati ərazi vahidlərində filialların yaradılması, təxminən Azərbaycanda bir 22-25 rayonda da filial yaradılmalıdır. Filiallar dövlət reyestrinə daxil olunmalıdır. Biz təklif edirik ki, bu 10 inzibati ərazi vahidi olsun və burada da reyestrdən söhbət getməsin, sadəcə təşkilat müvafiq icra hakimiyyətinə deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin, indi kimə həvalə olunacaq? Yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyinin Hüquq Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı Baş İdarəsi olacaq. Ora sadəcə məktubla məlumat verir ki, bax belə bizim filiallarımız var. Ümumiyyətlə o üzvlərin reyestrinin təşkil olunmasını, biz prinsipial olaraq çıxarılmasını təklif edirik, çünki bu şəxsi toxunulmazlıq hüququnun pozulması deməkdir. Deyək ki, xarici hüquqi və fiziki şəxslərin buradakı fəaliyyətini məhdudlaşdıran o müddəa vardı ki, bu yalnız dövlətlərarası müqavilələrlə tənzimlənə bilərdi. Amma burada bir uyğunsuzluq da vardı. Tutaq ki, bizim təşkilat hər hansı bir xarici ölkədə öz filialını açmaq istəyirsə, bizim hökumət gedib həmin hökumətlə müqavilə bağlamalı deyil də. Yəni bu fərdi fondlardır və s. bunlar üçün hökumətlər gedib müqavilə bağlamağa bir qədər düz gəlmir. Ona görə də biz yalnız həmin dövlətlərin büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların burada fəaliyyətə başlaması və qeydiyyatı üçün dövlətlərarası müqavilənin olması variantını saxlamağı təklif edirik. Prinsipial dəyişiklikdir.
Başqa nə var orada?
Orada keçid müddəaları biz ümumiyyətlə təklif edirik ki, çıxarılsın. Keçid müddəalara görə qanun geri şamil olunmalı idi və bu da bizim Konstitusiyanın 149-cu maddəsinə, indi Hafiz müəllim mənə yaxşı bilir bu sahəni. Şamil olunurdu ki, bu QHT-lər bir müddətdə özləri, yəni o əvvəldən fəaliyyət göstərən QHT-lər yenidən bir növ belə çıxdı. Qeydiyyatdan keçməlidirlər, öz statuslarını yenidən müəyyənləşdirməlidirlər. Eyni zamanda qrantların qeydiyyatı barədə qrantlar müvafiq icra hakimiyyətində qeydiyyatdan keçməlidir və yalnız bundan sonra əməliyyatlar həyata keçirmək olar. Biz heç olmasa orada bir variant təklif elədik ki, qrantların qeydə almaqdan imtina hüququ verilməsin o orqana ki, onun qeydiyyatını aparır. Olar. Yəni imtina edə bilməz, qeydiyyatdan imtina edə bilməz müddəasını biz ora əlavə elədik. Bu da prinsipial dəyişiklikdir və digər yəni orada məsələn tutaq ki 50%-dən yuxarı o gəlirin kommersiya yolu ilə əldə edilirdisə, onda o avtomatik dönüb olurdu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaxud da firma. Bunu biz hesab edirik yol verilməzdir. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları əldə etdikləri gəlirləri öz aralarında üzvlər arasında bölmürlər. Onu göndərirlər nizamlama fəaliyyətinə.
Hüs bəy istəyir. Təkliflər necədir? Necə qarşılanır? Yəni vəziyyətdən çıxış yolu kimi saymaq olarmı?
Təbii ki.
Sizin komitə bildirmişdi ki, əslində bu layihənin bən-bən müzakirəsini istəmir. Ancaq necə bilirsiniz, cəlb edicidirmi təkliflər?
Bu məsələ ilə bağlı istənilən təşəbbüsləri biz dəstəkləyirik. Yəni Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi bu təklifləri qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması fəaliyyəti üçün o qədər böyük maneələr hesab edirdi ki, və indi sahib müəllim də təkliflərində dedi, demək olar ki, əksər məsələlərin, təklif olunan məsələlərin bir 50%-ni, yarı faizini əhatə edir bu təkliflər. Yəni demək istəyirəm ki, çıxarılan təkliflərin çox böyük hissəsi tövlükdə onların qəbul edilməsi ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis olunması fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi problemlər yaradırdı və mən bu mənim şəxsi fikrimdir, bir qədər də uzağa gedərdim ki, bu dəyişiklər olduğu kimi qəbul olunsa, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları sektoruna, üçüncü sektora ağır bir zərbə vurulmuş olar. Şəxsən mən belə bir şəraitdə fəaliyyət göstərməyi özüm üçün mümkünsüz hesab edirəm.
Bəs sahib bəy,
deyilən təkliflərlə
təkliflər hansı mənzərəni yaradır?
O baxımdan biz hesab edirdik ki, ümumiyyətlə təkliflər bir mənalı şəkildə müzakirə çıxarılmamalıdır, qaytarılmalı. Çox təəssüf ki, dünən parlamentdə artıq müzakirə çıxarılıb və parlamentin növbəti iclasında bu müzakirələr davam ediləcək. Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında Dövlət Dəstək Şurasının yəni belə bir təkliflərlə çıxış eləməsi özlüyündə müsbət qəbul olunmalı bir haldır ki, Dövlət Dəstək Şurası bu məsələlərdə artıq fəallıq göstərir. Verilən təklifləri gəldikdə isə təbii ki, biz bu təkliflərlə Vətəndaş Cəmiyyəti Komitəsi bunu müzakirə eləməyib. Dünən bildiyiniz kimi gecə axır artıq bu təkliflər meydana çıxıb. Mən öz fərdi fikrimi deyə bilərəm, şəxsi fikrimi deyə bilərəm ki, burada mən istəyərdim ümumilikdə bütün təkliflər yenə də Dövlət Dəstək Şurası o təkliflərlə çıxış edildi ki, təklif ümumiyyətlə müzakirədən kənarlaşdırılsın, çıxarılmasın. Birinci məsələnin bu tərəfi. İkinci halda əgər Dövlət Dəstək Şurası hesab edirsə ki, burada orta bir kompromis bir variant olsun. Məncə o təkliflər ki olunub, o təklifləri bütövlükdə yaxşı olardı ki, sadəcə yumşaltma kimi yox, ümumiyyətlə çıxarılma məsələsi. Məsələn, Sadət müəllim bir təklif eləyir ki, filial və nümayəndəliklər Azərbaycan Respublikasının tutaq ki 22 rayonunda yox, 10 rayonunda xətirləsin. Biz prinsip etibarilə bu da məsələni o qədər həll eləmir. Ya 22 ya 10. Prinsip etibarilə həmin prinsip qalır. Yaxşı olar ki, bu ümumiyyətlə götürülsün. Çünki Sahib müəllim indi beynəlxalq təcrübə ilə çox yaxşı tanışdı. Bu cür şərtlərlə əhatə eləmək ki, sən ümumi Azərbaycan olsun, ümumi ölkə olsun, bu cür şərtlər qoyarsan, bu əslində beynəlxalq praktikada zidd bir məsələdir. Yani,
Avropa Şurası ölkələrinin praktikasında yox.
Yoxdur. Bu məsələləri qanun yox, dövlət yox, cəmiyyət tənzimləməlidir. O təşkilat öz fəaliyyətini tənzimləməlidir. Hansı təşkilat, nə dərəcədə o beynəlxalq, ümumi Azərbaycan təşkilatı olur. Bunu özü qazanmalıdır, cəmiyyətdən qazanmalıdır, rəqabətdən qazanmalıdır. İkinci bir məsələ çox yaxşı qeydlərin narahat edən məsələ kimi nəzərdə tutulurdu ki, anormal bir təklif idi ki, əmlakın ən çox 50% xarici mənbələrdən maliyyələşməlidir. Mən həmişə demişəm ki, doğrudan burada bir məntiq yoxdur. Yəni niyə bu belə olmalıdır? Bu hardan gəlir? Nədən gəlir? Bax, Bu tip məsələlərdə mən istəyərdim ki, bunun da bütün ölkədə götürülmə məsələsi olsun. Yaxşı olar ki, milli donorçuluq inkişaf eləsin. İndi dövlət dəstək şurası yaranıb, layihələr icra olunur. Ancaq layihələrin səviyyəsi o səviyyədə deyil. Yəni verilmə səviyyələri, imkanlar o səviyyədə deyil hələ. Müəyyən əsaslar yaranardı. Sonra bu məsələ bəlkə gündəmə gələrdi. Mən bütün hallarda bunun əleyhinəyəm. Ancaq heç olmasa bunun bir iqtisadi əsaslarını yaradıydın, sonra bu təkliflərə gəlib çıxıydın. Dövlət dəstək şurası bunu 80% eləyir. Yenə də prinsip dəyişmir, sadəcə yumşaltma məsələsi. Hər halda mən bir daha qeyd edirəm ki, bu cəhdləri biz müsbət mənada qiymətləndiririk. Yəni, ümumiyyətlə götürülsə daha yaxşı olardı. Başqa bir təkliflərlə bağlı, ümumiyyətlə mən istəyərdim ki, Sahib müəllim mənə elə gəlir ki, bəlkə də dövlət dəstək şurasının üzvü olmasa 100% bu fikirlə razılaşar ki, əslində birləşmə təşkilatın dövlət qeydiyyatı,
birliklərin üzvü olaraq sizlə razıyam.
Birliklərin dövlət qeydiyyatı. Bu ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas fundamental prinsip vətəndaşların birləşməkdir.
Bəli.
Biz məsələn Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin tövsiyələrində də var. Orada da göstərilir ki, iştirakçı ölkələr həm formal, həm qeyri-formal, belə deyək, həm qeydiyyat almış, həm qeydiyyat almamış təşkilatları tanıyır. Azərbaycan bunu götürüb üzərinə və bunu tanımalıdır. Həm beynəlxalq dəyərlərlə və bunun bir tutaq ki, indiki halda prinsip belə olmalıdır. Mən birləşirəm, istəyirəm formal olar, istəyirəm qeyri-formal olar. İkinci mərhələdə mən imtiyazlar, hüquqi şəxs kimi imtiyazlar əldə etmək istəyirəmsə, mən onda hüquqi şəxs statusu alıram. Yəni qeydiyyat sadəcə hüquqi şəxs statusu almaq üçün zərurdur. Ancaq əsas fundamental birləşmək hüququ, formal, qeyri-formal bu budur, köçdə budur. Bu tip məsələlər təsahüb mənim deyil, bu məsələni yumşaq variantda təklif edir. Səhvlənməsə belə bir variant deyir ki, müvəqqəti məqsədlər üçün yaradan koalisiyalar və QHT koalisiyaları. Yəni QHT-lərin ittifaqları. Eyni zamanda təklif olunur ki, inzibati məcəllədən inzibati məsuliyyət nəzərdə tutan müddət çıxarılsın. Yəni qeydiyyatsız fəaliyyətə görə hansı ki, müddət nəzərdə. Bu da müsbət qiymətləndirmə. Ancaq bir daha ona qayıdıram ki, bu məsələ ümumiyyətlə gündəlikdən çıxarılmalıdır. Bunun başqa sivil, demokratik və qanuni yolları var. Onlardan istifadə edilməli.
Bu təkliflərlə çıxış yolu hesab eləmirsiniz bu təklifləri.
Biz hesab edirik, təkliflər mövcud vəziyyəti yumşaldır və indiki halda olduğu kimi təkliflər qəbul olunsa, onun daha ağır nəticələrini müəyyən qədər yumşaldır. Ancaq prinsip etibarilə vəziyyəti aradan qaldırır. Və yaxşı olar ki, Dövlət Dəstək Şurası hələ ki vaxt var, bəlkə də bir müzakirələr aparaq. Biz demirik, burada hamı gedir. Bu məsələ elədir ki, bu təşkilatlar, dövlət, qeyri-dövlət, hökumət yönlü, müstəqil hamıya təsir eləyir. Ümumilikdə hamıya təsir eləyir. Və mən bir haşiyə çıxım, bir lətifə var idi, Qatar Köndəlin gəlsəydi hamımız aparardı. Yaxşı ki düzmə gəlib. Ancaq tutaq ki o qədər təsir olmuyor. İndi Qatar Köndəlin gəlib, burada hamı gedir. Belə bir vəziyyət çıxır. Mən istəyirdim danışıqlara başlayaq. Bəlkə kompromis variantlarla mı? Hərçənd ki bizim qərarımız var ki, detallar üzrə müzakirələr olmasın. Müəyyən bir müzakirələr aparmağın tərəfdarı.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənovdu. Sahib, hər məsələdə bir qırmızı zolaq olur da, qırmızı palas olur. İndi heç əminlik var mı ki, sizin bu təkliflərinizi parlament qəbul edəcək? Nə qədər sizin təklifləriniz nəzərə alınsa, siz bunu qəbul edərsiniz bu dəyişikliklər layihəsinə? Yəni sizin geriyə çəkilmə,
prezidentin təsdiq elədiyi əsasnamə ilə, konsepsiya ilə əslində Dövlət Şurasının üzərinə qoyulan vəzifələrdən biri də odur ki, QHT-lərlə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi. İndi yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı var. 2008-15-ci illər üçün. Orada ayrıca bənd var, o şura üzərinə bir vəzifə kimi qoyulub ki, QHT-lərin qeydiyyat rejiminin asanlaşdırılması, istiqamətində işin aparılması. Yəni bu bizim gündəlik işimizdir əslində. Və bizi tam qane eləyən o olardı ki, ümumiyyətlə layihə yaxşı olardı ki, yəni
sizin təklifləriniz nəzərə alınsın.
Ümumiyyətlə bu təkliflər ən azı tam hələ doğrudan da siz düzgün məsələni qoyursunuz. Bu bizim təkliflərimizdir. Bura qəbul olunacaq, olunmayacaq başqa bir söhbətdir. Amma bizə bir ümid verən nə var? Biz əgər bunlar bu təklifləri qəbul eləmək baxmaq, ümumiyyətlə fikir olmasaydı heç bizlə o diskussiyalarda aparmazdılar. Yəni biz indi saatlarla oturub söhbətlər eləmişik və s. Bu bizim əslində bu təkliflər nəticəvi təkliflərdir. Biz götürüb Hafiz bəyindən elə o təkliflərin qoyardıq ora verərdik. Bu nəticə verəcəydi yoxsa yox.
Siz qəbul edilənliyi nəzərə almışıq.
Qəbul edilənliyi nəzərə almışıq və əslində biləsiniz. Amma məsələn bir prinsipial dəyişiklik deyim də Hafizə. Qanun pozuntusu verdiyinə görə müəyyən olmuş qaydada ləğv edilən qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkilatçıları 5 il müddət nə digər təşkilat təsir eləyə bilməzdi.
Siz ikilə endirmişsiniz.
Biz ikilə endirmişik. Bizim o dövlət şurasının əsasnaməsində də var ki, aldığı qrantı düzgün sərf eləməyənləri 2 il müddətində. Və sonrasında məsələn audit məsələsi vardı. Audit ilin sonunda indi xüsusi formalar tərtib olunacaq. Həm maliyyə, həm audit hesabatı verməli idi. İndi maliyyə hesabatın başa düşdü. Audit üçün qeyri-hökumət təşkilatları xeyli vəsait tapmalıdırlar. Çünki audit bahalı bir şeydir. İndi biz ona eləyirik ki, 150 min manatdan yuxarı illik bir dövriyyəsi olanlar bu işi görsünlər. 150 mindən aşağıdırsa bu olmasın. Və yaxud koalisiyalar müvəqqəti və s. bu vəziyyətdən çıxış yolu kimidir ki, heç olmasa o kənddəki axsaqqallar, nə bilim mən, iməcilikdə təşkil edəndə əvvəl gəlib bu sahə müvəkkili deməsin ki, sizin qeydiyyatınız yoxdur.
Habs bəy, bir mən yaxşı istəyərdim ki, məsələ sahə deyir. Məsələ yaxşıdır, keçid müddələrinin bütövlükdə çıxarılması. Bu yaxşı təklifdir. Əslində dəstək şurasının təklifləri ilə bu xarakter olsa yaxşı idi ki, bütövlükdə çıxarılsın.
Məsələ yazmışı çıxarılsın.
Sahə müəllim, bax siz özünüz də hüquqşünassınız. Bu mənə prinsip çatmır. Bax bizim cinayət məcəlləsində əlavə cəza növlərindən biri kimi əsas hansı ki, həm də müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma. Bu həm əsas cəza növü kimi, həm əlavə cəza növü kimi tətbiq olunur. 1 ildən 5 ilə qədər.
Bəli.
Bu ancaq cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulur. Cinayət cəzaçısı nəzərdə tutulur. İnzibati məcəllədə başqa qaydalar var ki, tutaq sürücünü hüququndan məhrum etmə. Bu da belə deyək də sərt inzibati cəza növü kimi nəzərdə tutulur. Ancaq mülki hüquqda müəyyən fəaliyyətlə məhdudlaşdırma nə dünya praktikasında, nə beynəlxalq praktikada, nə xarici ölkələrin praktikada, nə də Azərbaycan qanunvericiliyində bu yoxdur. Prinsip etibarilə bu bizim qanunvericilik sistemimizə ziddir. Bunu 5 ildən 2 ilə yox, mədlə çıxartmaq
lazımdır.
Bu mülki cəza ola bilməz.
Bunun sonu var. Belə şeylər çox xahiş edirəm. Siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, əgər bu təkliflər layihəsi qəbul olunsa, bu deməkdir ki, siz artıq fəaliyyət göstərə bilməyəcəksiniz, eləmi?
Mən bu şərtlər daxilində hüquqşünas kimi onun nəticələrini dərk edirəm. O şərtlər daxilində normal fəaliyyəti səmərəsiz hesab etdiyimdən artıq bu sektorda qalmağı zəruri hesab eləmir.
Aydındır. Bəzi sizin həmkarlar var, qeyri təmsilçiləri var ki, hesab edirlər ki, əgər dəyişikliklər qəbul olunsa, deyək ki, gedib Gürcüstanda fəaliyyət göstərə bilərlər. Gürcüstanda təşkilat yaradıb qeydiyyat almaq üçün prosesdir. Belə fikirlər var ki, başqa bir ölkədə qeydiyyata düşsünlər, hansısa bir layihəni gəlib Azərbaycanda həyata keçirsinlər. Ancaq bunun da ağır nəticəsi ola bilər, deyək ki, Belarusda belə qeydi təmsilçiləri sonradan həbs olundular ki, onlara dedilər ki, siz qeydiyyatsız fəaliyyət göstərirsiniz. Yəni əgər bu təkliflər layihəsi qəbul edilsə, çıxış yolun, bax, deyək ki, belə fikirlər səslənir, Gürcüstanda fəaliyyət göstərmək və yaxud deyək ki, başqa bir ölkədə qeydiyyata düşüb gəlib burada fəaliyyət göstərmək. Belə təkliflərə necə baxırsınız?
Bəlkə də bu indiki halda emosionallıqdan doğan və onun nəticələri qabaqcadan hiss edən adamlar üçün bir sərt bir haldır ki, belə bir ifadələrlə ki, Gürcüstanda ordu. Məncə Gürcüstanda ya başqa yerdə fəaliyyət göstərmək çıxış yolu deyil. Əslində burada ictimai birliklərin fəaliyyəti olmamdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına nail olasan, demokratikləşməyə. Hansı ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin qarşısında duran məsələlərdir. Bu Azərbaycan üçündür. Əgər biz ona görə bunu istəyirik, Azərbaycanda bunu eləyək. Azərbaycandan kənarda eləyiciksə, artıq bunun məqsədi və təyinatı dəyişir. Artıq sadəcə bu fəaliyyətlə məşğul olmaq kimi bir şeydir. Tutaq, mən fikirləşirəm ki, mən nə edə bilərəm? Olsa-olsa hüququ tədqiqat məsələlərlə məşğul ola bilərəm. Hüququ maarifləndirməyə, belə deyək də,
məhdud
çərçivədə. Məhdud çərçivədə. Mən artıq girirəm. Fəaliyyətim istər-istəməz məhdudlaşır, ancaq bu işləri.
Ancaq başqalar
bu işləri mən tutaq fərdi qaydada eləyə bilərəm. Məsələn, mən hüquqşünasam, fikirləşirəm ki, belə fəaliyyətimdənsə elə mən gedib tutaq vəkillik fəaliyyətindən, yəni hüquqşünas fəaliyyəti kimi bunu daha həyata keçirim, nəinki üstəlik bu cür məsuliyyətlərlə, bu cür tələblərlə, bu cür şərtlər əsasında. Ancaq yeri gəlmişkən bir şey qeyd edirəm ki, yaxşılardı Sahib müəllim, siz təkliflərinizdə bir məsələni nəzərdə tutasınız. Bu təhsilçilər haqqında məlumatlarla bağlı. Çox yaxşı ki, sizin təkliflərdə var o məsələ ki, üzvlərlə bağlı. Əlbəttə, təşkilat daxili məsələlərin idarə olunmasına birbaşa müdaxilədir. Həm də siz dediyiniz kimi şəxsi həyatın toxunulmazlığı məsələlərinə müdaxilədir. Bunu yaxşı veribsiniz. Ancaq təhsilçilər haqqında hansı ki, o məlumatlar istənilir, 30 gün müddətində o cavab verilməlidir, sorğular göndərilir. Bax, bu məsələlərə də bu dəsmində toxunulmazlığıdır. Bilirsiniz nə var? Bir var birləşmək hüququnun və ona uyğun tutaq ki, onun rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər. Biri də var ki, artıq fəaliyyətlə bağlı məsələlər. Fəaliyyətlə bağlı məsələlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, Daxili İşlər Nazirliyi var. Mən əgər varsa bu pozuntulara yol verirəm. Onsuz da müvafiq qanunvericilik onsuz da var. Tutaq o siz bilirsiniz də maliyyə əks kəşfiyyatı ilə bağlı indi artıq o cinayətkarlıq nəticəsində əldə edilmiş pulların leqallaşdırılmasının qadağan edilməsi haqqında qanun var. Tutaq ki, təhlükəsizliklə bağlı konstitusiyada məhdudiyyətlər var. Bütün bunlar var qanunvericilikdə. Ancaq bunu niyə məhz təşkilatın yaranmasına qədər tələb kimi qoyulur? Hansı ki bu təcrübədə bürokratik maneələr və məhdudiyyətlərə gətirib çıxaracaq. Qoy təşkilat yaransın, fəaliyyət göstərsin. Kim fəaliyyətində bu olarsa sonra məhdudlaşdırmalı olur. İkinci bir məsələ qayıdıram. Ümumiyyətlə prinsip belə olmalı. olmalıydı ki, əgər qeydiyyat sərtləşirsə, əgər qeydiyyatsız fəaliyyət qadağan olunursa, onda məntiqlə ikinci bir məsələ çıxmalıydı ki, qeydiyyat asanlaşdırsın. Məsələn, Babək bəy deyir Gürcüstanda, biz həməşə belə yaxşı mənada paxıllıq eləyirik ki, orada 3 gündür çox asandı, başqa. Qoy burada da olsun da.
Biz əgər siz fikir vermişsiniz, orada bəzi yerlərdə iki variant qoymuşuq. Elə tax ki, əmlakla bağlı. Bəli. Məsələn, biz qoymuşuq ki, birinci variant çıxarılsın, ikinci 80%. Auditlə bağlı birinci variant çıxarılsın, ikinci. İndi qeydiyyatla bağlı, əlbəttə, qeydiyyatla bağlı bilirsiniz nədir? Bu qeydiyyatdan əvvəl də yəqin ki, bu qeydiyyata sənəd təqdim olunanda bəlkə də göndərirlər hansısa bir təhlükəsizlik filan orqanlar baxırdı və s. İndi bunun qanunvericilik müddəasını artıq çevirirlər, fakta çevirirlər və bəlkə də bu normaldır, hər yerdə də belə var, amma bunu heç qanunda yazmadan da, nə bilim, əlavə daxili sənədlərlə də tənzimləmək olardı. Biz bilirsiniz, yenə də deyim, əvvələ qayıtmaq istəyirəm ki, biz bu reallıqdan çıxış edib bu təklifləri vermişik və əgər o layihə gündəlikdən çıxarılmayacaqsa, biz çox arzu edirik ki, bu heç olmasa bu variant qəbul olunsun.
Əmçit variantdan
sonra yəni bu variant qəbul olunsun.
Sahibə, şunda sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd etdiniz, sizin bu təklifləriniz reallıqdan doğan təkliflərdir. Yəni siz ölkədə
həm də qəbul edilənliyi nəzərə
almalısınız. Bu reallığın adı nədir? Yəni bu şəraiti diktə edir.
Reallıq deyəndə yox, yəni nəticəyə yönələn. Biz axı əvvəlki danışıqlarımız var tərəflə. O layihəni hazırlayan tərəflə. Layihəni hazırlayan tərəfin mövqeyi bizə bəllidir və biz harda nəyə qədər, hara qədər getməyi təxminən danışıq müzakirələrdən hiss eləmişik ki, hansılar bizim predmet ola bilər. Ona görə, yəni bu reallıq bundan ibarətdir. Yəni bizə heç bir orqan təklif eləməyib ki, siz bu cür təkliflər verin. Bu sırf bizim o danışıqların nəticəsindən doğub ki, hiss eləmişik ki, hardasa nəsə eləmək şansımız var. Bəzi yerlərdə iki variantların ortaya çıxması da elə bunun nəticəsidir.
Yox, mən həm də o baxımdan soruşurdum ki, o nə reallıqdır ki, belə layihələri meydana çıxardır?
Yox, valla, mən layihənin ortaya çıxmağını heç gözləmirdim. Çünki Azərbaycan dövləti tamam başqa bir kurs həyata keçirdirdi. Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bütün dövlət proqramlarında QHT-lərə ayrıca bir qraf ayrılırdı, üzərlərinə vəzifə qoyulurdu. O yoxsulluq indi sonuncu o mükəmməl bir proqram var. Orada qeyri-hökumət təşkilatı yazılıb, məsələn, filan-filan idarələr, nazirliklər, sonra yazılıb ictimai birliklər, sonra yazılıb dövlət şurası və s. vəzifələr qoyulurdu. Bu prezidentin əgər hiss görmüşsə son çıxışlarının hamısında ictimai nəzarət funksiyaları, bilirsiniz bizim nazirliklərdə ictimai nəzarət funksiyaları yaradılırdı. Ədliyyə Nazirliyində ən effektlisi vardı. İndi başqaları biraz bir qədər az effektli yaradırdı. Hətta Müdafiə Nazirliyi özü bir ictimai bir nəzarət modeli fikirləşib bizi indi təmin eləməsə də hər halda başlanğıc üçün yaxşıdır. Bütün bunlar getdiyi yerdə bizim gözləmədiyimiz bir halda bu belə bir layihə ortaya çıxdı əslində. Ona görə də reallıq yox, heç bir reallıq yoxdur. Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra inkişafından ancaq söhbət getməli idi. İndi
təbii mən sizin fikrinizlə razıyam ki, ümumiyyətlə bu indiki təqdim olunan dırnaq arası reallıq bəyan edilən siyasi kursla qətiyyən uyğunlaşmayan bir şeydir. Yəni tamam son vaxtlar tamam başqa bir
şeydir. Real siyasi kursla uyğunlaşır.
Bəyan edilən. Mən deyirəm bəyan olunub ki, Azərbaycan müqəddəs dövlətdir.
Bu yaxınlar qədər çox şeydir.
Bəyan olunan. Real nə var hələ bu başqa məsələlərdir. Bu bəyan olunan siyasi kursa ziddir. Yəni Sahib bəy dediyi kimi də tək konsepsiya qəbul olunmuşdur, şura yaradılmışdı, qran layihələri olunur. Birdən birə əks istiqamətdə dönür hər şey. 180 dərəcə deyir. Mənə elə gəlir ki,
bu qanuna qədər nə qədər qanunları dəyişiblər.
Yo, bu sektorla bağlı, söhbət indi QHT-lərlə bağlı. Təbii ki, mən hesab edirəm burada reallıq sadəcə bir sıra şəxslər tərəfindən, ümumiyyətlə birdən yaradılmış süni bir reallıqdır və bu nə hakimiyyətə, nə dövlətə, nə cəmiyyətə, ümumiyyətlə heç kimə, heç kimin maraqlarına cavab vermir. Sadəcə süni şəkildə yaradılmış bu problemlərdir və mən başa düşmürəm ki, bundan dövlət nə qazanır, hakimiyyət nə qazanır, yaxud hakimiyyətin təhlükəsizliyi dövlət təhlükəsizliyinə nə verir. Mən elə gəlir ki, bu layihə belə deyək, qəbul olunandan sonra onun nəticələri, bax, ağır nəticələri belə deyək, o zərbələri bizim hər birimizə deyəcək. Dövlətə də deyəcək, hakimiyyətə də deyəcək, qeydlərə təbii ki, birinci növbədə deyəcək.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizə nələr gözləyir?
İyunun 21-i orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş testin nəticələri Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilməlidir. İyunun 26-sı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması günü qeyd edilməlidir. Gələn həftə həmçinin İsrail Prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana gəlişi gözlənilir.
daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Sahib Məmmədov və Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsinin üzvü Hafiz Həsənov. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.